ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตกับผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ครับคุณผู้ฟังครับก็กลับมาพบกับเรื่องราวสาระหลากหลายเลยทีเดียวนะครับที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเทศกาลเข้าพรรษาหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็ทราบดีอยู่แล้วล่ะนะโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนะครับก็เข้าวัดทำบุญบางทีก็มีลูกหลานก็บวชเรียนไปด้วยก็มีนะฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงของการเข้าพรรษาแต่ว่าตามโบราณราชประเพณีเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ไทยที่เกี่ยวข้องกับเข้าพรรษาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะเราเองไม่ได้ฮะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเล่านะฮะคุณบุ๊ฟังครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ค้นคว้ามาก่อน อาจารย์ต้องค้นคว้ามาก่อนนะฮะคุณบุ๊ฟังครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ครับอาจารย์ครับเข้าพรรษาก็3เดือนในหน้าฝนฤดูฝนนะก็มีคติความเชื่อตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน
ะทางพุทธกาล
ตั้งแต่พุทธกาลนู่นเลยนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นคติความเชื่อต่อมาสืบเนื่องกันต่อมาจนถึงปัจจุบันทีนี้เนี่ยถ้าเป็นประเพณีโดยปกติที่ชาวบุ้งชาวบ้านพุทธศาสนิกชนเขาทำเนี่ยก็คือข่าววัดทำบุญปฏิบัติธรรมงดเหล้าเข้าพรรษาอะไรว่าไป
หรือไปทำบุญทุกวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ค
ือเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยอยู่ระหว่างแรม1ค่ำเดือน8ใช่ไหมครับไปจนกระทั่งถึงแรม1ค่ำเดือน11ใช่ไหมครับอันนั้นเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเข้าพรรษาเตือนเผื่อใครหลงลืมใช่ไหม
อ่ะ3เดือน3เดือนนะ
จำไม่ได้ว่า3เดือนเนี่ยอยู่ระหว่างเมื่อไหร่นะก็ในส่วนของชาวบ้านน่ะนะครับคือสังคมไทยเราเป็นสังคมที่รับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วตั้งแต่เริ่มมีสังคมไทยเกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันน
่
ะมีบ้านมีเมืองของคนไทยกลุ่มต่างๆใช่มั้ยเกิดขึ้นเนี่ยคนไทยเหล่านั้นก็รับนับถือพระพุทธศาสนา
อืม
ใช่มั้ยเป็นศาสนาเป็นแก่นความเชื่อหลักในสังคมมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเช่นในอาณาจักรสุโขทัยในอาณาจักรล้านนาล้านช้างใช่ไหมครับลงมาจนกระทั่งถึงอยุธยาและรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเพณีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยเราใช่ไหมอย่างมากนะครับโดยเฉพาะประเพณีในเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยนะครับก็มีอยู่คู่กับสังคมไทยมาตลอดใช
่
ไหมโดยเฉพาะในสังคมไทยสยามเนี่ยนะครับก็จะมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยนะครับก็แต่ความที่ประเพณีไทยเราเนี่ยคุณใหญ
่
มีแบ่งแยกกันเป็น2ระดับใช่ไหมครับที่เรียกกันว่าประเพณีหลวงคือประเพณีของพระมหากษัตริย์และชนชั้นปกครองใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยโบราณมานะสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและประเพณีราษฎ
ร
ในที่นี้หมายถึงราษฎรก
็
คือประเพณีชาวบ้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเพณีทั้งในระดับประเพณีหลวงและประเพณีราษฎ
ร
นั้นเนี่ยในสังคมไทยเราแก่นอันเดียวกันนั่นแหละแก่นและหลักการปฏิบัติมีประเพณีมีพิธีกรรมมีแบบธรรมเนียมต่างๆเนี่ยจริงๆคือสิ่งเดียวกันนะแต่แตกต่างกันอยู่ที่ความหรูหราอลังการของการประกอบพิธีกรรมใช่ไหมครับของการประกอบพิธีกรรมนะครับและที่เพราะที่สำคัญสุดประเพณีในระดับชาวบ้านนะความเป็นทางการความหรูหราหรือว่าการแสดงออกของการประกอบพิธีเนี่ยก็ไม่มีธรรมเนียมไม่มีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด
คือขั้นตอนเรียบง่าย
ถูกต้องมีความเรียบง่ายนะครับในขณะที่ประเพณีพิธีกรรมในระดับประเพณีหลวงซึ่งเราก็จะเรียกกันว่าพระราชพิธีบ้างใช่ไห
ม
สมัยปัจจุบันก็มีรัฐพิธีในส่วนของรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่แตกต่างจากประเพณีหรือพิธีกรรมของชาวบ้านความเคร่งครัด ระเบียบแบบแผนใช่ไหมครับแล้วก็ความหรูหราอลังการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเพณีหลวงมีความแตกต่างจากประเพณีราษฎรที่สำคัญที่สุดประเพณีหลวงเนี่ยโดยเฉพาะบรรดาพระราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆเนี่ยมีนัยยะทางการเมือง
แฝงเข้ามา
แฝงอยู่ในนั้นด้วยเพราะเป็นการประกอบพิธีเป็นการปฏิบัติกิจกรรมด้านศาสนาและพิธีการเป็นประจำปีของรัฐใช่ไหมของรัฐซึ่งในอดีตตการก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยถือว่ารัฐนั้นมีพระมหากษัตริย์เป็นประธานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการพระราชพิธีต่างๆเนี่ยก็จะมีพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทั้งชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยต่าง
ๆ
ต้องเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระราชพิธีก็ถือว่าเพื่อแสดงให้เห็นถึงเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินขององค์พระมหากษัตริย
์รวมถึงความจงรักภักดีด้วยไหม
ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งที่แสดงถึงการเป็นศูนย์กลางของความจงรักภักดีใช่ไหมของในราชสำนักนะครับในส่วนชนชั้นปกครองนะเช่นเดียวกันบรรดาราชประเพณีโบราณราชประเพณีต่างๆของราชสำนักไทยเราเนี่ยนะอย่างน้อยที่สืบกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเพราะว่าสมัยอยุธยาก็คือต้นแบบของสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยนะมีโบราณราชประเพณีที่กำหนดแบบแผนต่างๆเอาไว้อย่างน่าสนใจมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เรียนแล้วหลักการนะคุณใหญ
่
มันเหมือนกับแบบแผนของประเพณีชาวบ้านน่ะเหมือนกัน
คือหลักการน่ะเหมือนกัน
หลักการน่ะเหมือนกันมีชาวบ้านมีพิธีอะไรชาววังก็มีพิธีนั้นน่ะเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดขั้นตอนหรือพิธีบางอย่างที่แตกต่างไปจากของชาวบ้านนะครับ
ครับ
เช่นในประเพณีชาวบ้านเนี่ยนะหรือประเพณีราษฎรหรือประเพณีชาวบ้านเนี่ยนะครับเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยนะจะเริ่มเมื่อไหร่ก็เริ่มเมื่อวันเข้าพรรษาเลยนั่นแหละ
ใช
่แรม1ค่ำเดือน8
คือมาวันไหนก็ไปวันนั้นเลยนะ
ถูกต้องก็เทศกาลเข้าพรรษาก็เริ่มสำหรับพิธีกรรมธรรมเนียมประเพณีต่างๆสำหรับเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยนะก็เป็นอันรู้กันว่าสำหรับประเพณีชาวบ้านราษฎรทั่วไปก็เริ่มประเพณีในวันแรม1ค่ำเดือน8
วันแรกของเข้าพรรษา
แต่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนี่ยนะครับคณะสงฆ์มีดำรินะคณะสงฆ์ที่มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานเนี่ยในทศวรรษที่2510ก็มีดำริให้กราบทูลในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับให้ทรงกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งขึ้นล่วงหน้าก่อนหน้าวันเข้าพรรษาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน8ใช่ไหมครับซึ่งเป็นวันที่ตามพระพุทธประวัติ
ว่าก
ำหนดว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาใช่ไหมครับ
ครับ
โปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็เกิดมีพระสงฆ์มีพระปัญจวัคคีย์ขึ้นเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ย5กลุ่มแรก5รูปแรกใช่ไหมครับม
ี
พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับพระสงฆ์
วันกำเนิดพระสงฆ
์
องค
์
แรกรูปแรก
ก็มีการกราบทูลนะให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยโปรดเกล้าให้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก1วันคือวันอาสาฬหบูชา
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับอันที่จริงแล้ววันอาสาฬหบูชาอดีตของวันอาสาฬหบูชาเนี่ยไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่มากเท่าใดนักในสังคมไทยเพิ่งจะมีอายุมาได้50ปีกว่าๆเท่านี้เอง
ผมนึกว่าวันอาสาฬหบูชาคือมาตั้งแต่สมัยนู
่
น
ไม่เลยเทียบกับวิสาขบูชาซึ่งปรากฏว่ามีราชประเพณีมีประเพณีโบราณของชาวบ้านทำกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยพระราชกุศลมาฆบูชาทำตั้งแต่รัชกาลที่4
ครับ
ใช่ไหมครับอาสาฬหบูชามาเกิดขึ้นในประมาณปีพุทธศักราช2510
รัชกาลที่9
ในรัชกาลที่9นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นขึ้น15ค่ำเดือน 8ก็ถือเป็นวันพระใหญ่ธรรมดาวันหนึ่งที่ผู้คนก็ไปวัดกันอยู่แล้วล่ะ
ใช่
ไหมแต่ว่าพอหลังปี2510ท่านกำหนดให้เป็นวันอาสาฬหบูช
า
ก็ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งแล้วก็มีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆใช่ไหมเหมือนกับในวันพระหร
ือ
วันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาแต่ใจความสำคัญยังคงอยู่ที่วันเข้าพรรษาานะครับเพราะเข้าพรรษาเนี่ยแรม1ค่ำเดือน8เนี่ยพุทธศาสนิกชนก็จะไปวัด
นะ
ไปวัดไปรับศีลเพื่อเข้าพรรษาพระสงฆ์ท่านก็จะอธิษฐานพรรษาใช่ไหมครับ
ครับ
พุทธศาสนิกชนก็ไปวัดเพื่ออธิษฐานพรรษาเหมือนกันแต่ในระดับของคารวาสใช่ไหมแล้วจากนั้นก็ประเพณีหลักๆก็คือทุกวันพระในพรรษาเนี่ยก็จะไปทำบุญที่วัดใช่ไหมไปเลี้ยงพระบ้างไปฟังพระธรรมเทศนาบ้างหรือไม่ก็ไปอะไรไปปฏิบัติธรรมถือศีลไปค้างที่วัดถือศีล8ไปเลยใช่ไหมครับ
ครับ
อันนั้นก็เป็นหลักๆของชาวบ้านแต่สำหรับสถาบันพระมหากษัตริย
์
โบราณราชประเพณีเนี่ยในการเข้าพรรษาเนี่ยเรียกว่าการพระราชกุศลเข้าพรรษา
ครับ
เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนหนึ่งก่อนเทศกาลเข้าพรรษาจะถึงเลยนะครับมีการบำเพ็ญพระราชกุศลสำคัญมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับที่เรียกว่าการพระราชกุศลหล่อเทียนพรรษานะครับนะพระมหากษัตริย์ก็ส่งต้องเรียกว่าเกณฑ์ใช้คำว่าเกณฑ์ขี้ผึ้งจากบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการต่างๆนะครับส่งประกาศบอกบุญให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทุกฝ่ายนำขี้ผึ้งมาโดยเสด็จพระราชกุศลนะครับสำหรับหล่อเทียนพรรษาที่จะพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงต่างๆนะครับหล่อเทียนพรรษาเสร็จประมาณเดือนหนึ่งตกแต่งเทียนพรรษาของหลวงเสร็จนะครับก็จะมีพระราชกุศลฉลองเทียนพรรษานะครับต่อมาประมาณ2สัปดาห์ก่อนการพระราชกุศลเข้าพรรษาก็จะบำเพ็ญพระราชกุศลใหญ่หนึ่งงานที่เรียกว่าการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงนะครับซึ่งชาวบ้านไม่มีใช่ไหมนาคหลวงก็คือผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพบวชให
้
อ
่
ะ
อ๋อ
ใช่ไหมครับทรงเป็นเจ้าภาพบวชให้
ที่บวชเป็นหมู่คณะแต่ว่า
ถูกต้อง
แต่ว่าพระมหากษัตริย์ทรง
ถูกต้องทรงเป็นเจ้าภาพ
นะฮะ
นาคหลวงก็จะประกอบด้วยใครบ้างพระบรมวงศานุวงศ์ราชนิกุลข้าราชการที่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นนาคหลวงและสามเณรที่จบเรียนพระปริยัติธรรมจบปริญญา9ตั้งแต่เป็นสามเณร
โอ
้นะครับ
หายากอยู่นะ
ซึ่งยากมากรูปใดจบปริญญา9ตอนเป็นสามเณรเมื่ออายุครบอุปสมบทเป็นพระภิกษุจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นนาคหลวง
oh. อ
ันนี้เป็นประเพณีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงปัจจุ
บ
ันนะครับเพราะนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์นาคหลวงก็บวชที่ไหน
ที่
พระอุโบสถ
วัด
พระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับโดยพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพระราชพิธีหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์ผู้ใหญ่เสด็จแทนพระองค์นะครับสามงานแล้วอันนี้เป็นก่อนเข้าพรรษาพอถึงก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันซึ่งในรัชกาลที่9ท่านกำหนดให้เป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วเนี่ยนะครับวันอาสาฬหบูชาโดยโบราณราชประเพณีไม่ได้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลเหมือนวันวิสาขบูชาหรือวันมาฆบูชาหรอกแต่จะเป็นวันที่พระมหากษัตริย์เสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระอุโบสถวัดพระแก้วแล้วก็ทรงถวายเครื่องสักการะ
uh-huh.
นะบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก
ร
แล้วก็ถวายเครื่องสักการะแก่สมเด็จพระสังฆราชและ พระราชาคณะนะครับจำนวน300กว่ารูปเครื่องสักการะที่สำคัญที่เป็นราชประเพณีมีการประดิษฐ์ขึ้นมาสำหรับเทศกาลเข้าพรรษาก็คือพุ่มเทียนนะครับพุ่มเทียนซึ่งก็เหมือนพุ่มดอกไม้อ่ะเพียงแต่ทำจากขี้ผึ้งนะครับ ื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยและพระมหากษัตริย์ทรงถวายพระสงฆ์นะครับก็เป็นวันจุดเทียนเขาเรียกว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาเรียกว่าเป็นวันทรงจุดเทียนและถวายพุ่ม
คือจริงๆแล้วในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนะฮะในสมัยก่อนน่ะคือไม่ได้มีการกำหนดหรอกเพียงแต่ว่าประเพณีอะไรต่างๆใช้เหมือนกัน
ถูกต้องนะครับแล้วก็สำหรับราชสำนักวันขึ้น15ค่ําเดือน8หรือวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์เสด็จออกวัดพระศรีสรรเพชทรงจุดเทียนพรรษาแล้วก็ทรงถวายพุ่มนะครับพระสงฆ
์
พอวันเข้าพรรษานะครับพอวันเข้าพรรษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
์
นะครับมีราชประเพณีสำคัญอันหนึ่งนะครับที่ต้องทรงปฏิบัติในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับเพราะตั้งแต่รัชกาลที่1มาทรงได้พระพุทธรูปสำคัญมาองค์หนึ่งคือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับนะก็มีราชประเพณีกำหนดมาตั้งแต่รัชกาลที่1แล้วว่าวันแรม1ค่ำเดือน8
คือ
วันเข้าพรรษาเนี่ยนะครับเป็นวันเสด็จพระราชดำเนินทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระแก้วมรกตนะครับหลังจากนั้นในรัชกาลที่4ความที่รัชกาลที่4เนี่ยเมื่อครั้งทรงผนวดใช่ไหมครับเป็นพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยนะท่านจำพรรษาที่วัดอะไรวัดบวรนิเวศ นะครับวัดบวรนิเวศมันก็มีธรรมเนียมใช่ไหมซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวบ้านด้วยโดยเฉพาะผู้ชายที่เคยบวชเรียนแล้วนะว่าเข้าพรรษาเนี่ยจะมีประเพณีที่ต้องกลับไปที่วัดที่เคยบวชเรียนไปทำไมไปกราบนะไปกราบพระพุทธรูปปูชนียวัตถุต่างๆที่อยู่ในวัดนั้นรวมทั้งไปทำความเคารพครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์อาจารย์นะครับรัชกาลที่4ท่านก็เลยทรงกำหนดให้มีราชประเพณีเสด็จพระดำเนินวัดบวรนิเวศนะครับไปทรงจุดเทียนพรรษาทรงถวายพุ่
ม
บูชาพระพุทธรูปบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะพุทธรูปสำคัญต่างๆในวัดบวรนิเวศแล้วก็ทรงถวายพุ่มถวายเครื่องสักการะเจ้าอาวาสนะ
ครับ
ก็เป็นราชประเพณีปฏิบัติต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยเสด็จวัดพระแก้วก่อนใช่ไหมครับไปเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระแก้วมรกตก่อนจากนั้นก็เสด็จพระดำเนินวัดบวรนิเวศไปจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มแล้วก็ทรงเพิ่มนะในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยทรงเพิ่มอีก2อีกวัดนึงนะเสด็จวัดบวรนะซึ่งเป็นวัดพระอารามสำคัญฝ่ายธรรมยุทธ
์
ใช่ไหมที่เคยทรงผนวดอยู่แต่กระนั้นในพระนครมีพระอารามหลวงสำคัญอีกวัดหนึ่งซึ่งอยู่มาก่อนวัดบวรนิเวศตั้งแต่ครั้งต้นรัตนโกสินทร์แล้วจริงๆตั้งแต่สมัยอยุธยาก่อนสร้างกรุงเทพแล้วด้วยซ้ำ
ค
ือวัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม
วิมลมังคลารามหรือวัดโพเพราะฉะนั้นก็ต้องทรงให้เกียรติวัดโพด้วยต้องให้มี
ที่อยู่ข้างๆพระบรมมหาราชวังนะ
มีราชประเพณีเสด็จไปจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มที่วัดพระเชตุพนด้วยนะครับนะต่อมาสมัยรัชกาลที่5ทรงสร้างวัดเบญจมบพิตร
วัดเบญอีก
เป็นวัดประจำพระราชวังดุสิต
ครับ
ใช่ไหมครับก็ส่งเพิ่มราชประเพณีจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มที่วัดเบญจมบพิตรด้วยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าราชประเพณีการพระราชกุศลเข้าพรรษาเนี่ยจะมีการเสด็จพระราชดำเนินหรือโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์ไปจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มนะครับที่วัดบวรนิเวศ
วัด
พระเชตุพ
น
และวัดเบญจมบพิตร
อาจารย์นับรวมวัดพระแก้วด้วยมั้ย
ฮะวัดพระแก้วน่ะเสด็จในวันอาสาฬหบูชาใช่มั้ยครับพระมหากษัตริย์เสด็จโดยพระองค์เอง
อ๋อแต่วันเข้าพรรษา
แต่วันเข้าพรรษาเนี่ย
เสด็จ
เปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้ว
ครับ
จะมาที่วัดพระแก้วแล้วก็เสด็จวัดบวรที่วัดพระเชตุพนกับวัดเบญจมบพิตรเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันในรัชกาลที่9และในรัชกาลปัจจุบันนะครับไม่ได้เสด็จโดยพระองค์เองโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์แทนพระองค
์
ที่เหลือพระอารามอื่นๆที่ได้รับพระราชทานเทียนพรรษาเนี่ยพระราชทานเขาเรียกอะไรโคมเทียนนะครับให้เจ้าพนักงานเชิญไปถวายเจ้าอาวาส
ครับ
นะอีกหลายอีกประมาณอีกประมาณ16พระอารามที่ได้รับพระราชทานเทียนพรรษาของหลวงนะครับให้เจ้าอาวาสจุดเทียนพรรษาที่พระราชทานไปนะครับอันนั้นก็เป็นหลักการทีนี้มีอีกหนึ่งพระราชกุศลที่เป็นราชประเพณีในเทศกาลเข้าพรรษาคือในวันเข้าพรรษาเนี่ยโปรดเกล้าให้นิมนต์พระสงฆ์นะครับจากพระอารามหลวงต่างๆนะครับเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตเข้าไปบิณฑบาตในพระบรมมหาราชวังนะครับจำนวน150รูปนะครับเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ช่วงเช้าก็โปรดเกล้าให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ทรงบาทแทนพระองค์นะครับ
ครับ
ไม่จบแค่นี้นะ
ยังมีอีก
โบราณราชประเพณีตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ย
ครับ
มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีราชบัณฑิตราชบัณฑิตเนี่ยคือผู้รู้หนังสืออ่ะซ
ึ่
งเดิมเคยบวชเรียนมาก่อนเนี่ยน
ะคร
ับให้มีราชบัณฑิตสวดมหาชาติคำหลวงซึ่งเป็นวรรณคดีโบราณน
ะ
ที่แต่งมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงศรีอยุธยา
ครับ
แล้วก็แต่งเป็นวรรณกรรมอีกเรื่องนึงที่เรียกว่ากาพย์มหาชาติในรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมช่วงกลางๆกรุงศรีอยุธยาใช่มั้ยครับนะสมัยรัตนโกสินทร์ให้มีราชบัณฑิตสวดมหาชาติคำหลวง3วาระตลอดพรรษาเนี่ยคือต้นพรรษาสวดในวันอาสาฬหบูชากับเทศกาลเข้าพรรษากลางพรรษาสวดประมาณเดือนต้นเดือนกันยายนและปลายพรรษาสวดอีกครั้งหนึ่งในที่พระอุโบสถวัดพระแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นโบราณราชประเพณีใช่ไหมซึ่งเห็นไหมว่ามันมีความพิเศษมันมีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนใช่ไหมละเอียดอ่อนแล้วก็รายละเอียดมากมายกว่าธรรมเนียมของชาวบ้าน
ชาวบ้านที่วันเดียวก็จบ
ชาวบ้านเนี่ยมีแค่อะไรหลักๆก็คือไปทำบุญที่วัดทุกวันละ
ใช่
แค่นั้นไปทำบุญไปถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดแค่นั้น
สวดมนต์หน่อย
ถูกต้องแต่ว่าประเพณีหลวงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องของนัยยะทางการเมืองใช่ไหมครับ
ครับ
เข้ามาในฐานะที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นประธานของการบริหารราชการแผ่นดินใช่ไหมเป
็
นประธานของข้าราชการต่างๆก็จะต้องมีเรื่องรายละเอียดตรงนี้เข้ามาด้วยใช่ไหมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมพระบารมีในการปกครองบ้านเมืองในการทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ
์
ด้วย
โอ้โหคุณผู้ฟังฮะนะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเยอะแล้วนะ
มากแล้ว
มากแล้วนะฮะงานพิธีทางหลวงเนี่ยคือเยอะจริง
ๆถูกต้อง
นะก็ได้แต่ดูแล้วฮะอาจารย์ไม่ได้เข้าไปสัมผัสนะ
นะครับก็มีการท่านผู้ฟังก็อาจจะติดตามได้เพราะว
่
าอย่างน้อยๆข่าวในพระราชสำนักใช่ไหมครับในวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษาเนี่ยเราก็จะได้เห็นการพระราชพิธีที่วัดพระแก้วที่วัดบวรนิเวศที่วัดพระเชตุพนวัดเบญจมบพิต
ร
นะครับ
ครับอาจารย์ครับสิ่งที่มันต่างนอกจากจะเป็นเรื่องของความรู้ราหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันคือความละเอียดและเมียดละไมของขั้นตอนด้วยไหมในการทำกิจกรรมเหล่านี้
นะครับของหลวงของประเพณีราชสำนักนะครับ
ครับแล้วอย่างนี้สมมตินะชาวบ้านเอามาใช้ได้ไหมแบบเนี้ย
ก็ปกติก็ไม่มีธรรมเนียมอยู่แล้วนะเช่นอุปสมบทนาคหลวงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนอื่นคนใดใช่ไหมคร
ับครับ
การอุปสมบทนาคหลวงเนี่ยคือพระราชภาระอันหนึ่งของพระมหากษัตริย
์ใ
ช่ไหมที่เป็นไปตามโบราณราชประเพณีที่ในฐานะประมุขสูงสุดของบ้านเมืองที่จะต้องทรงอุปถัมภ
์
ทรงแสดงสัญลักษณ์ของการอุปถัมภ์ผู้ที่จะบวชเรียนน่ะจะให้เกียรติผู้ที่จะบวชเรียนโดยเฉพาะคนที่เป็นพระญาติพระวงศ
์
ใช่มั้ยในพระราชวงศ์หรือข้าราชบริพารใช่มั้ยที่ขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์เป็นนาคหลวงหรือทรงให้เกียรติสามเณร
ครับ
อันนั้นเป็นการให้เกียรติและกำลังใจใช่ไหมสามเณรที่เรียนปริญญาเก้าอ่ะซึ่งนานๆทีจะเกิดมีขึ้นใช่ไหมสามเณรที่จบปริญญาเก้าเนี่ยทุกรูปจะได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นนาคหลวงแล้วมีใครอีกได้ไหมในแผ่นดินที่จะมาเป็นเจ้าภาพให้เกิดเกียรติยศแก่ผู้จะอุปสมบทได้เท่ากับองค์พระมหากษัตริย์
ไม่น่าแล้วนะฮะ
ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหม
ใช่ฮะยกเว้นไปทำกิจกรรมบวชนาคหมู่
อันนั้นก็เป็น
แบบ
กิจกรรมอุปสมบทหมู่นั่นก็เป็นซึ่งก็มานิยมในสมัยปัจจุบันด้วยสมัยโบราณไม่มีหรอกนะสม
ั
ยโบราณการอุปสมบทเนี่ยนะคุณใหญ
่ครับ
ก็ทำทีละรูปเท่านั้น
อ
่ะนะครับทำทีละรูปเท่านั้นอ่ะนะและที่สำคัญที่สุดพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงเนี่ยไม่ใช่อุปสมบทหมู่นะในวันนั้นอุปสมบทหลายรูปอาจจะมากกว่า1รูปที่ได้เป็นนาคหลวงเนี่ยนะครับแต่ผู้ที่จะอุปสมบทเนี่ยเข้าไปอุปสมบททีละรูปนะ
อ๋อเหรอ
ไม่ใช่เป็นการอุปสมบทหมู่
ไม่ใช่ครูเข้าไปอุปสมบท
ไม่ใช่นะครับ มีสมเด็จพระสังฆราชมีสมเด็จพระราชาคณะเป็นอุปชาให้นาคหลวงแต่ละรูปนะไม่ใช่การเข้าไปอุปสมบทหมู
่โอเคโอเคครับอาจารย์ทุกคน
นี้คือรายละเอียดเห็นไหมว่ามันมีความแตกต่างกันมากกับประเพณีของราษฎร
จริ ง
ครับ
เอาละคุณผู้ฟังครับก็ผมยังจำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของอาจารย์ได้ในช่วงเข้าพรรษาเวลาถวายเทียนพรรษาคุณต้องจุดเทียนด้วย
ใช่
อาจารย์เคยบอกผมเอาไว้ผมก็ทำนะปีที่แล้วเอาไปถวายนะอาจารย
์
เอาไปถวายก็เลยขอพระคุณท่านพระคุณท่านขอจุดเล่มนึงเพราะว่าผมเอาไปถวายสองเล่มเพราะว่าขอจุดเล่มนึงไว้ตรงที่เขาไปจุดธูปอะไรอย่างเงี
้
ยฮะ
แล้วที่สำคัญ
ค
เทียนสรุปตรงนี้อีกอย่างเกี่ยวกับเทียนพรรษ
าน
ะครับอย่าเข้าใจว่าเทียนพรรษาเป็นของถวายพระสำหรับให้พระจุดไว้อ่านหนังสือ
ไม่ใช่แล้วนะ
ซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่สอนกันมาอย่างผิดๆตั้งแต่พวกเราเด็ก
ๆ
ว่าพระสมัยโบราณไม่มีไฟสำหรับอ่านหนังสือแล้วการต้องอยู่จำพรรษา3เดือนใช่ไหมท่านจะต้องศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาเล่าเรียนต่างๆท่านต้องมีเทียนพรรษาเอาไว้จุดเป็นไฟสำหรับอ่านหนังสือซึ่งอย่าเข้าใจอย่างนั้นแล้วมันก็เลยนำไปสู่ความเข้าใจผิดๆว่าปัจจุบันนี้ถ้าจะให้ได้ประโยชน์กว่านั้นก็ให้ถวายอะไรแทนเทียนพรรษาหลอดไฟ
หลอดไฟพรรษาม
ันคือคนละเรื่องกันเลยเทียนพรรษานั้นคือเครื่องสักการะสำหรับบูชาพระรัตนตรัยในเทศกาลเข้าพรรษามันถึงต้องทำเป็นเทียนเล่มใหญ่เพื่อให้จุดได้โดยไม่ต้องดับตลอดพรรษาการหรือ3เดือนนะครับ
เข้าใจใหม่นะโอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการมองอดีตนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมและผมใหญ่ชวัฒน์ปยกพันธ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม